Exsultet jam angelica turba cherubim, exsultant divina mysteria, et potenti regis victoria, turba in sane et salutaris. Gaudeat et tellus, tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius arbis se sensiat, animis se carigine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ecaudare surdet. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et tu spiritu tuum.
Sursum carta.
Ambegus ad
gratias agamus, Domino Deo nostro.
Dignum et justum.
Vere dignum et justum est in visibilem Deum Patrem omnipotentem, Filium quae eius unigenitum Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis agmentis affectu, et vocis ministerio personare. Ec nox est, in aqua primum patres nostros filios Israel, eductos de Egipto, mare rubrum, sicco vestigio transire fecisti. O felix curpa, qui tarem ac tantum meruit habere redemptorem. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia se